ีสิปัตนะมฤคทัยวันอิสิปตนะมฤคทัยวันเป็นป่าไม้ที่มีความร่มรื่นเป็นที่ตกลงของเราฤาษีความเดิมเล่ากันว่าฤาษีผู้ทรงฌานสมบัตินิยมมาชุมนุมกันณสถานที่แห่งนี้สนทนาธรรมข้อตกลงในข้ออัตถะข้อธรรมต่างๆบางท่านเล่าว่าพระฤาษีเหาะมาจากทิศใดๆก็ตามก็จะตกลงมาณที่ตรงนี้พอดูตามศัพท์ที่ว่าอิสิบวกปัตนะก็น่าจะได้ความเช่นนั้นอยู่เหมือนกันอรรถกถาธรรมบทเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เศรษฐีผู้ใจบุญแห่งเมืองพาราณสีชื่อนันทยมานพผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้สร้างวิหารอย่างวิจิตรสวยงามพระอิสิปตนะมฤคทัยวันได้มอบถวายแด่พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยผลแห่งกรรมดีดังกล่าวนันทยมานพดับวิมานเกิดขึ้นคอยท่าในสวรรค์ทั้งที่นันทยมานพยังไม่ตายในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพ.ศ.295ได้เสด็จมาณที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันยังได้เห็นสังฆารามที่ใหญ่โตมากแห่งหนึ่งและพระองค์โปรดให้สร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและศิลาจารึกไว้ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นอิสิปตนะมฤคทัยวันกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ใหญ่โตนั้นแต่ถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นป่าก้อนอิฐมานานศาสนาพุทธตั้งมั่นอยู่ในดินแดนแห่งนี้ซึ่งมีหลายลัทธิหลายศาสนาที่เกิดความขัดแย้งทางความเชื่ออันเกิดจากความคิดที่ไม่เหมือนกันชาวพุทธรุ่นหลังยังนิยมสร้างสาธารณวัตถุหุ้มห่อปกป้องศาสนาธรรมโดยการสร้างวัดของตนให้เข้มแข็งที่สารนาถแห่งนี้มีห้องรับสำหรับเก็บพระคัมภีร์ไม่ยอมให้ผู้ใดที่ไม่ใช่ชาวพุทธทราบจากมูลคณกุฎีมีทางแคบไปสู่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องเก็บพระคัมภีร์ดังนั้นเห็นว่าอิสิปตนะที่เคยเจริญควบคู่กับความเสื่อมสลับกันมาทำให้เรามองเห็นสัจธรรมคือความเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้อย่างชัดเจนที่ป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันนี้ก็เป็นที่แสดงพระปฐมเทศนาขององค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันอยู่ในแขวงเมืองพาราณสีนี่แหละเป็นสังเวชนียสถานที่พระองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ในวันอาสาฬหมาสก่อนพุทธศักราช45ปีสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์มีพวกฤาษีชีพายตั้งอาศรมอยู่นอกเมืองโดยเฉพาะครั้งพุทธกาลป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันเป็นรมณียสถานที่สมบูรณ์ด้วยนักพจน์ดาบทฤาษีแม้แต่พระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้ละทิ้งพระพุทธองค์ขณะเริ่มบำเพ็ญทุกกิริยาก็พากันมาอยู่ณที่นี้ตามมิคราชชาดกกล่าวว่าป่าอิสิปตนะมฤคทัยวันแห่งนี้เป็นที่อาศัยของกวางซึ่งพระเจ้ากรุงพาราณสีโปรดพระราชทานไว้ให้ความคุ้มครองด้วยคุณธรรมของพญากวางโพธิสัตว์คำว่าสารนาฏจึงนำมาจากสารังคนาฏแปลว่าพื้นดินที่เป็นที่พึ่งของสัตว์คือกวางหมายถึงที่พึ่งอันประเสริฐของมวลมนุษย์จากการประกาศพระธรรมจักรคือทางเดินที่เลือกไว้ดีแล้วได้แก่มัชฌิมาปฏิปทามูลสถานของผู้แสวงบุญที่จารึกมาไหว้พระสวดมนต์ปฏิบัติสมาธิภาวนาของชาวพุทธจากทั่วโลกเมื่อสำคัญว่าเป็นที่สังฆรัตนะเกิดขึ้นแล้วสมบูรณ์ขึ้นแล้วในโลก เมื่อพระัญญาโกฏัญญะได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากสดับฟังพระธรรมเทศนากันแรกในลำดับต่อมาพระพุทธเจ้าได้เทศโปรดบุตรเศรษฐีชื่อยัสสะไม่นานพระอริยสงฆ์ก็เกิดขึ้น60องค์ในภาษาแรกนี้เองอุบัติสังครัตนะในวันเพ็ญอาสาฬหะเดือน8เมื่อพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรอันเป็นพระธรรมเทศนากันแรกให้ท่านอัญญาโกฏัญญะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้วท่านได้กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระบรมศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสมบทาเป็นพระภิกษุสงฆ์สาวกองค์แรกในพระพุทธศาสนาแล้วประทับจำพรรษาแรกณอิสิปตนมฤคทายวันในวันต่อมาพระองค์ประทานอวาสแก่ปัญจวัคคีย์ที่เหลือด้วยธรรมวีคถาในดวงตาเห็นธรรมกันตามระดับมีดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านวัปปะและท่านพัทยะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองบรรลุธรรมแล้วได้กราบทูลของบรรพชาอุปสมบทพระบรมศาสดาประทานเอหิภิกขุอุปสมบทาแก่ท่านทั้งสองนั้นครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสวยพระกยาหารที่มีภิกษุทั้งสามที่บรรลุแล้วบิณฑบาตนำมาถวายทั้งหกรูปก็เลี้ยงชีพด้วยบิณฑบาตนั้นในวันต่อมาพระโรกนาถประทานอวาสแก่พระวัญจวัคคีย์ที่เหลือด้วยธรรมีคถาก็ได้ดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุรีปราศจากมนทินได้เกิดขึ้นแก่ท่านมหานามะและท่านอัสชิว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาท่านทั้งสองบรรลุธรรมแล้วในกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าประทานเอหิภิกขุอุปสมบทาแก่ท่านทั้งสองนั้นสถานที่นี้ปัจจุบันนี้ก็พระเจ้าอโศกได้สร้างสถูปเรียกว่าธรรมเมฆสถูปเป็นสถูปโบราณทรงบัตรคว่ำก่อด้วยหินทรายสถูปสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรมว่าธรรมเมฆะธรรมเมฆะนี่ก็เท่ากับธรรมะบวกอิกขะอิกขะแปลว่าเห็นธรรมะนะอิกขะนี่แปลว่าเห็นธรรมะก็แปลว่าธรรมหมายถึงสถานที่แสดงธรรมที่นำพาถึงความหลุดพ้นมียอดทรงกรวยสูงประมาณ80ฟุตวัดโดยรอบประมาณ120ฟุตสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ท่านผู้ที่เดินทางมาแสวงบุญจากในประเทศต่างๆก็นิยมมาเจริญภาวนาสวดมนต์ทำวัดทำประทักษิณ3รอบเวียนประทักษิณ3รอบนั่งสมาธิภาวนาบูชาสักการะกันด้วยดอกไม้ของหอมผ้าไตรหรือนำของบูชาต่างๆมาบูชาณสถานที่พระองค์ได้แสดงธรรมในบริเวณนี้ส่วนสารนาฏเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นอุทยานที่กว้างใหญ่มีต้นไม้ร่มรื่นสนามหญ้าเขียวขจีมีสวนกวางขนาดย่อมนะทางด้านหลังและสวนสัตว์อีกด้วยโดยเฉพาะนกยูงซึ่งอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเป็นการสร้างบรรยากาศให้คล้ายคลึงกับครั้งพุทธกาลในอนาบริเวณมีซากวัตถุโบราณที่ทำการขุดค้นแล้วมากมายพระพุทธสถานแห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ของสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พระพุทธองค์ตรัสเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้เข้าใกล้ทั้งกายวาจาและใจเพื่อเกิดความสังเวช อันเป็นเครื่องนำพาให้สู่ความเจริญสถูปแห่งนี้เคยงดงามสง่าด้วยพุทธศิลป์สมณะจีนบันทึกไว้ข่าวมานมัสการว่ารอบสถูปทั้ง8ช่องมีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ครบนักแสวงบุญพาเวียนเทียนพระทักษิณสวดมนต์ไหว้พระกันที่นี้ทั้งนี้เพราะว่าณจุดที่ตั้งธรรมเมกสถูปเชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนานำให้โกธัญญาพราหมณ์ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทเป็นภิกษุองค์แรกในพระพุทธศาสนาในการต่อมาณที่แห่งนี้พระพุทธองค์ทรงใช้เป็นที่ชุมชนของพุทธสาวก60องค์ทรงออกไปประกาศพระพุทธศาสนานับได้ว่าเป็นพระธรรมทูตชุดแรกสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแก่ภิกษุผู้เป็นพระขีณาสพทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเที่ยวไปเพื่อประโยชน์ความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์โรคอย่าไปทางเดียวกันสองโรคจงแสดงธรรมที่งามในเบื้องต้นในถ้ำกลางและในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์ให้ครบบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเถิดอันนี้ก็ทำให้ระลึกถึงคำพูดของหลวงพ่อชาในครั้งแรกที่ท่านจะไปประเทศอังกฤษตามคำนิมนต์ของสมาคมพุทธชาวอังกฤษที่ได้นิมนต์หลวงพ่อชาไปที่ประเทศอังกฤษเพื่อไปแสดงธรรมในครั้งแรกหลวงพ่อชาได้เทศนาณบริเวณที่พักของบ้านพักของทหารอากาศดอนเมืองท่านได้เทศว่าพระพุทธเจ้าทรงพระเช่นไรแบบไหนไปประกาศพระพุทธศาสนาท่านพูดเป็นปริศนาธรรมให้พวกเราได้คิดพิจารณากันด้วยสติปัญญาของเราอันนี้ก็จะกลับมากล่าวถึงพระพุทธเจ้านั้นได้ทรงพระขีณาสพให้ไปในทิศต่างๆทิศละรูปเดียวเท่านั้นเพื่อประโยชน์ของมหาชนทั้งหลายให้เธอจงประกาศพรหมจรรย์ให้ครบบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงสถูปแห่งนี้นะธรรมเมกสถูปบางแห่งก็เรียกว่าธรรมมุขะสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์คุปตะเชื่อกันว่าสร้างขึ้นเพื่อถวายพระศรีอริยะเมตไตรโดยเข้าใจว่าณสถานที่นี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้คำมั่นสัญญาแก่พระศรีอริยะเมตไตรว่าเป็นผู้ที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตจะต้องเป็นพระศรีอริยะเมตไตรและสถานที่บริเวณสารนาถตามความเห็นของอินเดียมีความสำคัญสำหรับพระพุทธศาสนา3ประการคือ 1. เชื่อกันว่าพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติณที่นี้ 2. สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาประทานพระปฐมปฏิสนธิณที่นี้ 3. พระพุทธองค์ทรงตกลงกับพระศรีอริยเมตไตรที่สถูปมุขะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปในอนาคตคือได้รับพุทธพยากรณ์ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนในอนาคตและในสถานที่นี้ก็เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสาวกไปประกาศพระพุทธศาสนา ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์แม้พวกเธอก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์โรคเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ถวยเทพและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธออย่าได้ร่วมทางเดียวกันสองรูปจงแสดงธรรมงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดจงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะให้ครบถ้วนบริสุทธิ์บริบูรณ์เถิดสัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีทุรีคือกิเลสในจักขุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมีแม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวระเสนานิคม